Vispārējais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēties, Meris!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Hokeja studija Kallaži pasaules čempionāta laikā uzsāk darbu 8 un 9 minūtes, un mums pievienojas arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt visiem Latvijas radio klausītājiem, labrīt kolēģi arī Rīgā.
Jā, Mārtiņ, tātad Latvijas valstsvienībai vakar pilnvērtīga brīvdiena, komanda netrenējās, hokejisti varēja atpūsties, kā nu katrs pats vēlējās. Pastāsti, kā tad izlase ir pavadījusi dienu, ko tu esi redzējis un kā tu pats pavadīji šo Latvijas izlases brīvdienu, jo tagad čempionātā viss atkal atsākas un brīva laika vairs nebūs.
Jā, nu šī bija tāda vienīgā diena, kurā varēja varbūt kaut ko apskatīt Ostravā vai varbūt tuvākajās piepilsētās. Nu un iespējams, ka izlase arī to izmantoja šādu iespēju, taču to ziņu, kas ir noticis, kā tā diena pavadīta, īsti manā rīcībā daudz nav, jo es mēģināju arī no izlases preses dienas to noskaidrot. Tāds konkrēts atbildes nebija, arī spēlētāji, kas saka savos publiskajos profilos dažādās sociālās saziņas vietnēs, nemaz tik daudz ar šo informāciju nedalās, un tas iespējams arī labi, ka tā diskrēti tiek pavadīta šī diena. Cik es zinu, no rīta bija norāde, ka katrs var šo dienas pirmo daļu pavadīt kā vien vēlas. Galvenais tāds rekomendējošs uzsvers bija uz to, ka izejiet ārā, pastaigājiet pa svaigu gaisu un vismaz tādā veidā nu, vēlams pavadīt šo laiku, nevis sēžot viesnīcas numuriņā pie ekrāniem vai pie videospēlēm, nu, tā nevajadzētu. Nu, un tad vakarā bija kopīgās vakariņas vienā no pilsētas restorāniem, kur tādas, nu, kā saka, svinīgi maltīti tika ieturēta, kā saka, atzīmējot nākamo čempionāta darba cēlienu. Bet es pats kopā ar citiem Latvijas žurnālistiem devos uz tuvējo piepilsētu šeit Ostravai Bohumīnu, tur minigolfu uzspēlējām, petanku arī vēl, nu un beigās dažu kolēģu vakarā vēl arī bowlinga celiņā arī kāpa. Tā kā nu tāda sportiska, varbūt aktīva vitāšu pilna diena.
Jā, nu atpūtušies gan hokejisti, gan arī žurnālisti, kuri seko līdzi hokejistu gaitām. Kā jau minēji, sākas nu, tāds nosacīti jauns darba cēliens izlasēja. Te mēs varam pieskarties arī līdzjutēju skaitam, jo Allaži gadu no gada ir tā, ka ir pirmās divas, trīs, četras, cik nu senāk spēles, un tad viena līdzjutēju brigāde dodas mājās un ierodas uz čempionātu otru daļu cita fanu grupa, nu tātad. Cilvēki pamainās čempionāta gaitā, kas, protams, ir likumsakarīgi. Ko tu redzi uz vietas īsumā? Latvieši ir pamatuši Ostravu un, teiksim, ierodas jauni Latvijas līdzjutēju pulki.
Jā, nu tie, ar kuriem es personīgi esmu runājis, vairums arī teica, es runāju čempionāta sākumā, viņi teica, mēs uz pirmajām divām spēlēm, tad uz mājām. Tas nozīmē Polija, Francija. Un ir arī dzirdēts, jā, ka tiešām tā mainība ir, vieni brauc prom, citi brauc vietā. Nav tā, ka aizbrauc tāda viena izcila liela grupa, atbrauc tāda pati vietā, bet nu, tur tāda pārklāšanās notiek. Par līdzdēju skaitu grūti spriest, bet man šķiet, ka tas ir tāds konstants visu laiku, jo kā saku, daži brauc prom, daži atkal atbrauc vietā.
Jā, kā tad ir ar līdzjutēju skaitu un ko varam gaidīt, to stāsta sporta turisma brauciena organizatore Ludmila Alampasu.
Tātad es teicu, ka šobrīd no tiem, kas bija Ostravā, šīs pirmās četras spēles, 90% šobrīd dodās uz mājām vai jau ir sasnieguši Latviju. Pārnu daudzums patiesībā bija mainīgs. Uz pirmajām divām spēlēm bija visvairāk, daļa gan no viņiem pavadīja ārā fanu zonā skatījās spēli, bet skarbīja pietiekos daudz biļešu, lai visi tiktu iekšā. Otrās spēles divas bija pateicīgākas. Es teicu tā, ka kopumā 6000 fanu bija, vismaz 6000, iebrauks mazāk pēc manām prognozēm nākamo vīkendu. Un tur pie vainas ir tas, ka Slovākijas biļetes praktiski nebija dabonamas ar šo čempionātu. Slovāki jau šobrīd ir okupējuši Ostravu, es gribētu teikt, viņu ir ļoti daudz. Es gribētu cerēt, ka vismaz 3000 latviešu būs un gribētu cerēt, ka vairāk.
Jā, nu un speciāliste arī aicina cilvēkus, kas dodas uz Ostravu šajā nedēļas nogalē, sakot Latvijas spēlēm, ļoti uzmanīties no dažādiem negodīgiem biznesmeņiem, kas mēģina apkrāpt fanus, jo ir piefiksēti dažādi starpgadījumi gan ar taksometriem, gan arī arēnas oficiālajās zonās tirdzniecības vietās, tāpēc esiet ļoti piesardzīgi. Klausāmies.
Es tiešām ieteiktu bez biļetes, tur nebraukt no rokas. Nu, visādi ir jau bijuši, šie gadījumi ir bijuši jau divreiz printētās biļetes ārā, kur cilvēki notirkusi netiek iekšā arēnā. Viss kaut kas ir bijis jau. Tātad Čehijā ir ļoti interesanta tendence. Viņi dod termināli, pagriežot tā, lai tu neredzi, cik tevi naudiņas jāmaksā. Labticīgais cilvēks pieliek savu bezkontaktu karti un samaksā, un pēc tam brīnās, kāpēc ir daudz. Lūgums visiem vērst uzmanību uz to, lai viņi parāda summu. Jo ir, šie te gadījumi ir bijuši, es nevaru pateikt, cik daudz, bet ir bijuši, kad ir apkrāts, kad ir uzlikta netīšām viena nulīte klāt vai iesīs dubultā, ir bijis, jā.
Jā, nu tālu, hokeja faniem Ostravā tiešām jābūt piesardzīgiem. Mārtiņi, vēl noslēgumā īsumā pastāsti, kas tad šodien Latvijas izlasē ir plānots? Domāju, ka šodien tāda brīvdiena kā vakar nebūs vairs.
Nē, nekādas atpūtas, nekādas lidarības vairs šodien komanda atgriežas uz ledus, trenējas pusotru stundu un pulksten 12.30 pēc Latvijas laika kāps uz ledus tieši pirms viņiem. To darīs arī Zviedri, Latvijas nākamie pretinieki.
Jā, bet par Latvijas-Zviedrijas spēli mēs jau krietni plašāk runāsim rīt, tad arī gatavosimies mačam. Hokeja studija noslēdz savu darbu šodien, uz tikšanos jau rīt.